سورة الملک دیدی بلنم دے سورة تبارکا بلنمی دے سورة مانعا بلنمی دے سورة واقعا کلش انسان دے احتمام کہ اللہ میرا قبر دا عذاب نہ بچی ربتم داری سورة تحریم کہ اللہ حقوق دے زوجینو بیان کرو دی سورت کے با اللہ خپل حق بیان کی زما مالا یو بتا سمانے حق شتا دویم سورة تحریم کہ اللہ احوال دری اور جگر کرو سخ ور دے اللہ وی دیجے کہ با اللہ زیادت پہ بیان کی دری مالتے ہوئے لیش ملائک دری سخت بیت والا دی دلتا ہوئے جہنم ملائک سوکی داران آغا بدوینا تا پوسنم کئی چھوالے مو انکار کرے رہے دعوال سورت اس بعد توحید بالبرکات بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر تبارک لیکی دو معنی گانی دی پخپل برکتی ری دویم برکت ورکی غیر اللہ لازم متعدد وعلا رالا الذی آغا اللہ بیده الملک جاغا پدی لاس کے حکومت دے وهو علی کل شیء قدیر دا اللہ پا عرش منی طاقت والا دے اس عقلی دلیل مقصد بری کی داری دے انسان دا مرگ او دا جون آغا مقصد بیانی منگا اللہ سل پیدا کری ہو الذی آغا اللہ خلق الموت والحیات چھ دے پیدا کرے دے مرگ او دا جون چھ ازمی کو کی بتاسو مانے ایوکم احسن و عملا کمیو بتاسو ہی کرے پیتی بار دا عمل عمل دا چا کرے احسن ویلی اکتر ہونے ویلی لگ عمل کو لیکن دا نبیر سنت برابر وہو العزیز الغفور دا اللہ زور اور بخون کے دے زور اور دے پا دشمن مانی بکن کئی دوست لا ارسا ہے کہ اس بل عقلی دلیل الذی آغا اللہ خلق سبا سماوات چی پیدا کری و اسمان نیو دبل دا پاسا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت نبو گوری تو پا پیدا اش دمائی ربان اللہ کے اس چودنا سوری قاب شپکی میری وہ من تفاوت دو مانا گانی دی یو چودنا دویم سے نقصان فرج البصر اللہ اگر سو نظر دے حل ترا من فطور آئے تو بینے سے چودنا اسمان کی یو کرتو گورا بے اگورا بے بار بار آیا سے چودنا بھئی نا سم روچت ذات دے لوی ذات دے دق اللہ با قیامت امرا ولی ثم مرج البصر اللہ بے اگر سو نظر دے کر رتے نا ڈبل ین قلب الی کا راو بگر جی کی تالستا نظرا فاسے اندامن عاجز بے مقصد نہ ہو حسیر بھی بسو مانا سمر شو گر جی راو گر جی ایک چود موت پہ پیدا نہیں کی دی تو ویلے قدرت دال اللہ اس دلیل دلیل منافع ہو سے پیدا ہے دا ولقد یقینا ڈوری کڑے دے منگا سما دنیا آسمان دنیا بڑے سور باندھے سب احدا مانا پسور قطارت سے بیری وہ دری پیدی رسول دی یو ڈول دا اسمان دویم شیطانا اور بانی مشتے لے کی دریم خلق پی لارو وقت معلوم ہے مشرق مخارے و مغرب و جعلنا ها امودا گر زوری دے اللہ و ارجو من مشتل لپار دا شیطانانو و آتدنا لهم عذاب السعیر و منتیار کردے دوی لر عذاب دور بلکلی شوی بل اور والا ودولا ورکو ارس آت کی تخویف اخروی دے منکرین اللہ حاصل بدے جہنم لبم اللہ ودا خلق لرش وللذین آغا انسانان لرا کفرو بربہم شنکار اکڑے دخ پر لبنا اشق بالبرکات اکڑے دے اللہ سر نور بر خداران جوکڑی دل تے عبارت دے لہم دی خلق لہ عذاب جہنم عذاب دا جہنم دے و بئس المصیر اور دیر بزے دور تگا وہ دا جہنم حال ہو رہی سورہ یہودی اس رشپک سلوی کی میری وہ اذا القوا فیها اللہ جہنمین چھپ کی غرز و لیشی سمعو دوی باوری لہا غیر پارا شہیقا نحنار غڑنبا وی تفورا ادا بوی جوشا سبک اسم کبانے بدا اور لگی غڑنبی کے برسی څنګه به غړمبېږي ترقي تکادو الله وي نږدې دا چې پړک بیل شي د غصې نه اوړ د غصې به الله وي غصه کی اوس حال د جهنم نو کلما القی الله شکر وغورځولی شي فیها فوج پدې کې فوج سألهم تپوس بتی ہو کہ خزنہ تو ہادے ایسو کی داران اینو راغلی تاسو نظر یرا در کون کے سورہ نبا اتلس کی مرشی نو راغلی تاسو لا قارو دی بوی بلا والے دا مل نظر راغلی خو من دے تکذیب ہو کے من دا نبی اس دروغ وئی قد جانا یقین راغلی ہم لا نظر یرا اور کون کے فکذب نہ منگے تکذیب کے وقل نہ منگو ویلی ما نزل اللہ من شئ اللہ نے نہ نازل کرے چھو شے سورہ انعام یہ سلیو نبی سورہ یاسین کیم دا مضمون دل شے کی دو قول دی یہ من شان مرامت نقشے دے دویم دشان مراد اگ شے دے شدی وئی ان انتم نے تعصوا الا فی ضلال کبیر مگر بھگم رہے گٹا کے انبیاء علماء دا ویلی اس وی کلا سر دا جہنم دا اور نبچ کی قرآن لب اللہ یقوک دے وقالو دیبوئی لو کننا کچرت نسمو من غکی خودر اید اللہ کلام لا نسمو ما انزل اللہ نسمو کلام الرسل نسمو کلام النزور او ناخر یا من سوچ کرے وی نو ما کننا فی اصحاب السعیر نبی وینا من کور والا کی آیت دلیل ہے پدی کله چې انسان قرآن لغوک دی اللہ بیر اور نہ بچ گئی خاص کر سوچ گئی روسات کی بوش اقرار بو کی فاعترف اللہ و داخل بے اقرار ہو کی بے ذنب بے پخلا گنا آیت اقرار سے پیدا ور کئی جواب فسخ کن تبعید علی اصحاب السعیر اللہ یو خاندان و دور بل پلیش وی لرا اس پیدا ور نکرا گیر شو بگی اوز داخل ارو سا آگی جانے میں مقابل نظیر دار قرآن عادت تھی کرے دشمن لیر اور کی ندوس نظیر کرے بالعکس ان الذین یقننا غ انسانان یخشون ربهم یریگی دقبل لبنا بالغیب پال دن لدر کے لهم مغفرت دے خلق لبکن دا واجر کبیر و دیر لی اجرا اس مولا اللہ نے دری دری لیکن ایمان پیشتا خبر عذاب مولی دری دری ایمان پیشتا اور اس آیت کا اللہ اس استدلال ذکر کے پر عموم دا علم دا اللہ علم دا اللہ دیر غرد دے پر آخر عرص دا اسر روک منا نپٹتا اسر رو قولکم اللہ ایک پٹ کئی وینا آوی شہرو بھی ایک کارا کئی دلتا عبارت دے سواؤن پہ علمی دلہ علم کی دوار ایوشی دی پٹ ہوئے نا کہ کھارا اسی وجہ ذکر کے جدار سے وجہ دا انہو علیم یقین ان اللہ تعالیٰ شرے پہرے بزات صدور پا خبر جیسنوں کی پرتیری تو لما نے علم دے اور اس آئے کے دلیل اسی کر کے علی عالم خبردار یا علم پوئی گے من خلقا غصو چی پیدا کری دی لیکن دو قولہ یو من خلق را پار دا پائل پائل دے عالم را پار دے اے دا مفل دے نبیو مانا دا شوگی خبردار پوئی گی اللہ من پاک مخلوق مانی چا اللہ پیرا کڑے وہو اللطیف الخبیر اللہ بارک بینا خبردار دے اور اس آیت کی دزمہ کی برکات ذکر کیو دے منافع اسمہ کتا اس تو چا پیرا کڑا دیکھ دار خیر کارون چا برابر کڑا اللہ پس کی بندگی میں اللہ پکار دا والذی اللہ ذات جعل لکم الارض شکر زولی ساوز پار از مکہ ضرورا تابی تابیر پیدور پارا لفم شو اللہ و ایزی فی مناکبا دے پدی لوی لارو کی مناکبی و منا لوی لارے دویم جبال غرونا دریم دری پاترا پکی وکلو اللہ و یقرا کوی من رزق دی رزق دلانا و الیہ النشور او دی اللہ لور گرزی دلی دوبارہ بے پورتہ کی دل دلتا اس تخویب دنیوی خاص کر اگر انسان لچ قیامت نہ منی آمنتم آیا تاسو په امن کې ایمان په سمایي دا غزاد نشي بره دے ان یخشب بكم الارض عشان نو واسي تاسو په دې سمګه کې فاذا هي تمور نصفا دا بدرمانی شروع لیږي تاوی کې بدرمانی حدیث کې راځي نبی فرمایي عليه السلام یوسلی پنځه کتره الله په دې سمګه نه سو سم روان دي دومره سخت ګناه لدا دویم عذاب ام امن تو مایا پامن کے من فی سمائے دا غزاد نشی بارا دے ان یرسل علیکم شراو بلی گی پتا سمان حاسم اندکان بارا فستا علمون تا سو پوشی کئی پنزیر سنگ رسمائی را دیر سختر اللہ ارو ساعت کی عزبی ایرا ولقدو یقنن تکزیب کڑی اللذین آغا انسانان من قبلیم چیدو نمخ کیوا فکی فکان نکیر نسنگ جمع عذابا بیسا عذاب دل اللہ ستار اور ساعت کے اللہ اس بیان دا برکات کئی وسطی دی اسمان لان دی زمین کے نپاس پر ہوا کی مارغان چاہتا بھی کڑی دی بس بندگی پکار دا دی اللہ اولم یرو ہے داخل نگوری دی مارغان لرافا قوم دا پاس رو دی سبونا سبونا اقوید نسمانا بندگی دا وزری کلاوی کیوں بندی کی نری بند کڑی دی مارغان لرائی لرحمان مگر میرا بان اللہ انه بكل شيء بشير ذا الله فارش علم لريم علم مش وګوري چونکی بشير مت زمینو معنا د علم لزګه بار اوړه ګورو سات الله او سترت کې مشرکین باندې کله چې الله تعالی سبحانه د عذاب فیصله وکي آیا د اساس معبودان و بیرای مقابله وکي هیڅ نشي کولای ام من هاذا الذي اے سوک آغا چاگا لکھ کر دے لکم تاسو رڑا ساسو کو مقبو کی من دون الرحمن سوار میرا بان لا ان الکافرون اللہ انہ دے کافران اللہ مگر دی پدے ہدو کا کی فی غرور دامنا فی عقیدت الغرور دو دو کری گروہ ساعت کے بیر اٹھنا امن آز اللہ جی اے آغا سوکا جدا سل رزق در کے انم سکر اسکاو کمن کی قبل رزقا بلج جو بلکہ نو جدا خلق اللہ پنا فرمانے کے پنا فرض کے دا حق نہ فی عتم نہ فرمانی ہو کی فور دا مانا دا حق نہ نفرت کی سوڑان دشی گرو سا کہ اللہ وہ زجر ذکر کے پنا فرت یہ سڑے دے الٹا روان دے بل سڑے نیک روان دے اے دادواڑا برابر دی مشرک مسلمان اللہ نے دی برابر فرق دادواڑ ماں بے کی ضرور مقصد برابر دویم اس ذکر کی نفسیا قل او آیا والذی اللہ غزاد دے جتا سے پیدا کرے وجعل لکم السمع بے پیدا کر ساز و پارق وی سامعا والافسار او دا سرگی وزنونا قلیل ما تشکرون اللہ وکم نرکم تا شکر و باسئی اسباب دا علمی تا پیدا کر بے ملو انکار کوئی وز دلیل انفوسی قل ما نو ہے هو الذی اللہ ذات دے جتا سو پیدا کرے فی الارض پر ازمگا کی ویلی تحشنون او اللہ نبورو گرزو رشید پار دی ساب و کتابا گرو ساتھ کی زجر پنکار دا قیامت میرے حاصل بدئی تو قیامت نہ منی سو بڑا قیامت راجی کل دار اتن کے رے وہ یقول نہ دی وئی متا حاضر وا دو سو وقت دعوا دا حشر ان کنتم سوارقین کتا سو رشنی گرو ساتھ کے اللہ جواب ذکر کئی طریقی تفیض علم اللہ لا علم دی و اللہ لدے قل ما نو آیا انما العلم یقینا علم دے چھ دے عند اللہ اذا اللہ سر دے و انما انا نصیر مبین و زیر ورکون کے مکارا ارسا کی دویم جواب دی تولی جی جواب تاریخی ر تخویف ہو کل اللہ ایک اگوری مقبری تورشی تمہر سخت اور رزدہ فلما ہر کلاش دی اگوری دا قیام زلفتن اللہ نیج دی سیعت نمانا تور بشی وجو الذین مخون دا غچا شکو پرے کڑے وقیل او بویل شی هذا الذی دا غشر کنتم به تدعون چتا سو بری من غفتل کول تاسو به قیامت قیامت او قیامت دار الله راغې ورسا کی دلیل عقلی اعترافی سکوتی او دې تویل شي طریقه را تعلیم اسی الله دې سره خبر اوکا قل ما نوایا ارایت مثل راک ما لرا ان اهلکنیا کو جمال الله تعالی او من معیا واسو جسم سره دې اهلک سمالا دو تفسیر به کړي دا عذاب راکی دو مر راکی عاجلن او رحمانا یا رحم مبانی ہو کی ارام سمانا نصرت را کی امر را کی نقدار دلت عبارت دے فہوا مولن دا اللہ سما دوستے یہ منگ پی ایمان لرو ومن یجیر الکافرین اللہ یسوک ببچی کافران دا عذاب درناکنا یسوک نشتا ورو ساعت اس دلیل ذکر کے جزا مقدر دا پارا ولی منگ پا اللہ ایمان لرو قل مانا او آیا هو الرحمن هغه مهربان دی امن نبی زمون په ایمان دی والی توکلنا او په دمانه موږ ځان سپارلې پس تعلمون حضرت دی چې تاسو پوه شئ من هو فی ضلال مبین څوک دی پرې کوم راي کار کې ورسو معلومات شي دوی به ویل نبی په کوم راي کې دی اسه رسانا لګې دی الله معلومات ورسو شي ورسو کې دلیل اعترافی او تخویب دی په ذکر د عذاب قل من هو یا ارائی تم اطلاع را کہ مال را ان اسباح کو گر جی ساس دو بو چے غور منا او چے دیم قول منا کتا درین تر وی سوک برا وڑی تاسو اب مائیں مائیں او بتا سا چنی والا ایت سو کم نشتا صورت کے امتیازات دیر عادل اللہ اپنی ذکر کرا تخویب اخروی ذکر کے رد ہو کے بری مشرکین ما نے فرق ما بین دا متبع او چاچ بی دل روان دے او دی ویلی کله وینسان قران لغوغ نه کړي الله بدل عذاب ورکړي